samfærsla þegar við að gera. Spurningarni til Henrik Ald, landslagsmannurinn, er byrja smil að sykla 32 tásta. Og svo þetta en annan spurningu sem upptekur fólk sem ferðast allir við smilin. Það roknast við að nýtlut internetsamband verðum bara smili í nærmaste framtíð. Að fórsalagum fyrir dreisinu 16. Pengarsættir af, svo smiði kundu sykla en 23 tásta. Så fyrir at hann tósta verið það sama fyrir at hann som og kjenna mannaða og ánstega. Og að grunna komin febamanna og enn fyrir at hann ekki breytt, tói við spurt nere kunnu venta að breytin greif. Háðast okkur skrifa 2016 og enn ekki finnir nýtlut internet samband bara smili. Þetta en fóran til tæmum som möyta sykkeltöyna at arbeidu. Så man väldigt avhängig av att komma av nät. Man kan nämna sjönvapen bara. Det flimrar ärkliga lötet och det flyter av tänder och så framöver. Så tacknån är inte tack för det och tog vår sport om detta. Och arbetet var bara stövna. En röd just inte förnäga läst. Tog det spöj landslagsmannen om han. Og man kan skundt undervela, og man veit hvordan vi vore vi tog i takk for det.